Розділ 16.
Зустрінь ранок, щедрий, смачнючою порцією поживних, глазурованих пастівців публік. Ще хрусткішим сніданком для дорослих з неймовірно багатим смаком, від якого у тебе просто потече слинка. Пастівці Убік смакують до останньої ложки. Під час прийому їжі не перевищуйте рекомендованої кількості.
Його вразила різноманітність автомобілів. Автомобілів різних років, марок та моделей. Те, що вони були переважно чорними, не було провиною Джорі. Такими вони були насправді. Але як Джорі міг це знати? Дуже дивно, що Джорі відомі такі подробиці про світ 1939 року, період, у якому ніхто з нас не жив, окрім Глена Ранцетера, подумав Джо. Аж раптом він зрозумів причину. Джорі сказав правду. Він збудував не цей світ, а світ, яким той був у їхній власний час, чи радше його фантасмагоричну копію. Повернення до більш ранніх форм не було справою його рук, навпаки. Воно відбувалося попри його зусилля. Це природні атавізми, усвідомив Джо, які автоматично вступають у дію, коли сила Джорі згасає. Як і сказав той хлопчисько, це коштує йому величезних зусиль. Можливо, до цього він ще ніколи не створював настільки різноманітний світ одразу для такої значної кількості людей. Не часто трапляється, щоб так багато напівживих були під'єднані одне до одного. Ми звалили на Джорі величезний тягар. І ми за це заплатили. Повз нього проторохтіло старе котасте таксі марки «Додж». Джо махнув рукою, і машина з гуркотом підповзла до узбіччя. «Ану, перевіримо те, що сказав Джорі. Пошукаємо межі його квазісвіту», – подумав Джо. «Хочу подивитись на місто», – сказав він водієві.
«Везіть, куди заманеться? Покажіть мені якомога більше вулиць, будинків і людей, – а коли оглянемо весь Демоїн, то їдьмо до наступного і подивимось, що там».
«Я не їжджу між містами, містере», – сказав водій, притримуючи дверцята для Джо. «Проте буду радий покатати вас Демойном. Це гарне місто, сер. Ви ж з іншого штату, геш?»
«З Нью-Йорка», сказав Джо, сідаючи в таксі. Авто знову виїхало на проїжджу частину.
«Що кажуть у Нью-Йорку про війну?» — одразу запитав водій. «Думаєте, ми в неї втрутимося? Рузвельт хоче нас втягнути».
«Я не маю бажання обговорювати політику чи війну», — різко обірвав його Джо. Якийсь час вони їхали мовчки. Дивлячись на будинки, людей та автомобілі, що приїжджали повз, Джо вкотре запитував себе, як Джорі міг усе це підтримувати. «Стільки деталей», – дивувався він. «Мабуть, незабаром дістанусь до межі цього світу. Це має трапитися буквально за мить». «А у Демойні є борделі?» – запитав він у водія. «Ні», – відповів той.
Можливо, Джорі не впорався з таким завданням, подумав Джо. Ще надто юний. А може, він цього не схвалює? Раптом Чип відчув втому. «Куди я їду?» запитав він себе. «І навіщо?» «Щоб довести собі, що слова Джорі – правда?» «Але я і так це знаю. Я бачив, як щез лікар. Бачив, як Дон Денні перетворився на Джорі. Цього мало б вистачити. Цією поїздкою я лише взайве навантажую Джорі, від чого його апетит тільки зросте. Краще здатися», – вирішив він. «Усе марно». І, як і сказав Джорі, «Убік у будь-якому разі незабаром вивітриться. Я не хочу провести останні хвилини чи години свого життя, їздячи вулицями Де Мойна. Варто знайти цікавіше заняття». По тротуару крокувала дівчина, ступаючи легко і неквапливо. Здавалося, ніби вона розглядає вітрини. Симпатична дівчисько з веселими білявими косичками, одягнене у незастебнуту кофту поверх блузи, яскраво-червону спідницю та черевички на високих каблуках. «Пригальмуйте», – попросив Джо у водія. «Отам, біля дівчини з косичками». «Вона з вами не розмовлятиме», – сказав водій. «Покличе поліцейського». «А мені байдуже», – відповів Джо. «Зараз усе це не мало жодного значення». Водій загальмував, і старий Додж спинився біля узбіччя. Його шини невдоволено заскриготіли, тернувшись об бордюр. Дівчина звела очі. «Вітаю, міс», – сказав Джо. Вона з цікавістю поглянула на нього. Її розумні, блакитні, сповнені тепла очі трохи розширилися, проте не виказували антипатії чи тривоги. Схоже, ця ситуація видавалася їй радше кумедною. Налаштована вона була дружелюбно. «Слухаю», – озвалася дівчина. «Я скоро помру», – сказав Джо. «О, Боже!» – стурбовано відповіла вона. «Невже ви?» «Він не хворий», – устряв водій. «Він щойно запитував мене про дівчат. Просто намагається вас зняти». Дівчина засміялася, але без ворожості, і не подалася геть. «Зараз саме час вечері», – сказав їй Джо. «Дозвольте запросити вас у ресторан, у Матадор. Мені сказали, що це хороше місце». Його втома зростала. Джо знову відчував на собі її вагу, а потім із немим, з безсиленим жахом зрозумів, що це було те саме виснаження, яке охопило його у вестибюлі готелю, коли він показав Пет штрафний талон. І холод. Цілком непомітно до нього повернулося фізичне відчуття холодильного контейнера, що оточував його зусібіч. «Убік починає вивітрюватися», – усвідомив Джо. «Мені небагато лишилося». Вочевидь, ці невтішні міркування якось відбилися на його обличчі. Дівчина підступила аж до самого віконця таксі. «З вами все гаразд?» – запитала вона. «Я помираю, міс», – натужно сказав він. Рана на руці знову почала пульсувати болем, і на шкірі проступили сліди від зубів. Лише цього було достатньо, щоб сповнити його жахом. «Попросіть водія, хай відвезе вас до лікарні», – порадила дівчина. «Ви погодитесь зі мною повечеряти?» – запитав Джо. «Якщо вам хочеться саме цього, – мовила вона, – якщо ви хворі? Чи що б там з вами не було, ви хворі?» Вона відчинила дверцята. «Хочете, щоб я поїхала з вами до лікарні, так?» у Матадор», – сказав Джо. «Ми їстимо тушковане філе марсіанської капустянки». Він раптом згадав, що цього імпортованого делікатесу у той час ще не існувало. «Стейк», – виправився він, – «з яловичини. Ви ж любите яловичину?»
Сівши у таксі, дівчина сказала водієві: «Він хоче, щоб ми їхали у Матадор».
«Гаразд, міс», – послухався водій.
Таксі знову вилилося у потік автомобілів. На перехресті водій розвернувся.
«Отже, зараз ми рухаємося до ресторану», – усвідомив Джо. «Цікаво, чи я туди доїду».
Тепер втома й холод стали цілковитими. Він відчув, як внутрішні процеси у його тілі починають згасати один за одним. Органи, у яких немає майбутнього.
Печінці не потрібно виробляти червоні кров'яні тільця. Ниркам немає потреби фільтрувати кров. Кишечник не виконує більше жодної функції. Не зупинилося тільки серце, яке й далі важко билося, та дихання, хоч дихати ставало дедалі складніше. Щоразу втягуючи повітря до легень, Джо відчував бетонну брилу, що навалювалася на груди.
«То мій надгробок», – вирішив він.
Джо помітив, що рука знову кровоточила. Густа, повільна кров виступала крапля за краплею.
«Пригостити вас, Лекі Страйк?» – запитала дівчина, простягаючи йому пачку сигарет. «Дбайливо обсмажені, як говорить слоган».
Фраза LSMFT з'явиться лише через… Примітка LSMFT англійською «Lucky strike means fine tobacco», буквально «Lucky strike» означає «хороший тютюн». Рекламний слоган, який з'явився на пачці у 1945 році.
«Мене звати Джо Чіп», – сказав Джо.
«Хочете знати моє ім'я?»
«Так», – проскрипів він і заплющив очі.
Він більше не міг говорити, принаймні зараз.
«Вам подобається Де Мойн?» – запитав Чіп, ховаючи руку. «Ви давно тут мешкаєте?»
«У вас дуже стомлений голос, містере Чіп», – зауважила дівчина.
«То дідька голос», – сказав він, махнувши рукою. «Це не має значення».
«Ні, має».
Дівчина відкрила сумочку і якусь мить щось у ній шукала.
«Я не деформація, Джорі. Я не така, як він», – вона вказала на водія. «Чи як ці старі крамнички і будинки, і ця брудна вулиця, як всі ці люди з їхніми машинами епохи неоліту. Ось, містере Чіп».
Дівчина витягла з сумочки конверт і передала йому.
«Це вам. Одразу ж відкрийте. Не думаю, що нам слід було так довго з цим зволікати».
Важкими свинцевими пальцями він розірвав конверт. У ньому був урочисто оздоблений сертифікат. Однак літери розпливалися перед очима. Джо був надто стомлений, щоб читати.
«Що там?»
– запитав він, кладучи аркуш собі на коліна.
«Це від компанії, яка виробляє Убік. Вам надається гарантія, містере Чіп, на безкоштовне пожиттєве забезпечення цим засобом. Безкоштовне, бо я знаю вашу проблему з грішми, вашу, так би мовити, схильність. А на звороті список аптек, де його можна знайти. У Де Мойні таких дві, причому обидві досі працюють.
Пропоную завітати до однієї з них, перш ніж ми підемо вечеряти». Вона потягнулася вперед і передала водію папірчик із записаною адресою. «Відвезіть нас сюди і покваптесь, незабаром вони зачиняються». Джо відхилився на спинку сидіння, важко дихаючи. «Ми встигнемо дістатися до аптеки», – сказала дівчина і заспокійливо погладила його руку. «Хто ви?» – запитав Джо. «Мене звати Елла. Елла Гайт Ранцетер. Я дружина вашого начальника».
«Ви тут і з нами», – мовив Джо. «По цей бік. Ви у холодильному контейнері».
«Вам добре відомо, що я перебуваю тут уже деякий час», – відповіла Елла. «Гадаю, вже незабаром перероджуся в іншу утробу. Принаймні, так каже Глен. Мені весь час сниться тьмяне червоне світло, а це погано. З морального погляду це не дуже правильна утроба, щоб з неї народжуватися». Вона засміялася щедрим, теплим сміхом.
«Отже, ви та друга сила», – сказав Джо. «Джорі знищує нас, а ви намагаєтеся нам допомогти. За вами нікого немає, як немає нікого за Джорі. Нарешті я знайшов дві остаточні сутності, які тут діють».
«Я не вважаю себе сутністю. Зазвичай думаю про себе, як про Еллу Ранцетер», – їдко заперечила вона.
«Але це правда», – сказав Джо.
«Так», – похмуро кивнула Елла.
«Чому ви боретеся проти Джорі?»
«Бо Джорі вторгнувся в мене. Він загрожував мені так само, як зараз загрожує вам. Ми з вами знаємо, що він робить. Він сам вам про це сказав у тому готельному номері. Інколи він стає дуже сильним. Час від часу йому вдається витіснити мене, коли я активно і намагаюся поговорити з Гленом, але, схоже, я справляюся з ним краще за більшість напівживих, з Убіком чи без нього. Краще, наприклад, ніж уся ваша група, що діяла колективно».
«Так», – погодився Джо. «Безсумнівно, то була правда. Беззаперечна правда».
«Коли я перероджуся», – сказала Елла, «Глен більше не зможе зі мною консультуватися. Тому у мене є дуже егоїстична, практична причина вам допомагати, містере Чіп. Я хочу, щоб ви мене замінили. Хочу, щоб був хтось, у кого Глен зможе попросити поради чи допомоги, на кого він зможе опертися. Ви ідеально підходите на цю роль. Ви робитимете у напівжитті те, що звикли робити, живучи повним життям. Тож у певному сенсі мною керують неблагородні мотиви. Я врятувала вас від Джорі, переслідуючи дуже приземлену мету. І, Бог свідок, додала вона, тому що я ненавиджу Джорі. Після того, як ви переродитись, я не загину?» – запитав Джо.
«У вас є пожиттєвий запас Убіка, як сказано у тому сертифікаті, який я вам дала».
«Можливо, я зможу здолати Джорі», – сказав Джо.
«Тобто знищити його?» Елла задумалась. «У нього є слабкі місця. Можливо, з часом ви знайдете спосіб його нейтралізувати. Думаю, це найкраще, на що ви можете сподіватися. Сумніваюся, що ви зможете його справді знищити, тобто поглинути, як він це робить з іншими напівживими, що лежать поряд із ним у мораторіумі.
«От, дідько», – сказав Джо.
«Я поясню ситуацію Глену і попрошу, щоб Джорі взагалі забрали з мораторіуму».
«Глен не може на це вплинути».
«А хіба Щонгайт фон Фогельзанг?»
«Герберт щорічно отримує величезну суму грошей від сім'ї Джорі за те, що тримає його разом із іншими та вигадує правдоподібні причини, аби й надалі так чинити. І такі Джорі є в кожному мораторіумі. Ця битва точиться скрізь, де є напівживі. Це істина. Правило нашого існування».
Елла змовкла. Він вперше побачив лють на її обличчі, зворохоблену напруженість, яка затьмарила зазвичай спокійний вираз. «У нас немає іншого вибору, аніж як із цим боротися», – сказала вона. «Це мусять робити ті напівживі, на яких полює Джорі. Ви маєте взяти керівництво на себе, містере Чіп, після того, як я перероджуся».
«Як думаєте, ви з ним упораєтеся?»
«Буде важко. Джорі весь час висмоктуватиме ваші сили. Тиснутиме на вас тягарем, який ви відчуватимете, як...»
Елла завагалася. «Як наближення смерті. Власне, це воно і буде. Бо так чи інакше, у напівжитті ми поступово згасаємо, Джорі це лише прискорює. У будь-якому разі прийде втома і холод. Але не так швидко».
«Я пам'ятаю, що він зробив із Венді», – подумав Джо. «Це триматиме мене на ногах. Лише це».